Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից նոյեմբերի 16-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ավանամսի 25-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները այս ժամին եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով. Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, Հայաստանում ընդդիմադիրները վերադարձել են ազգային ժողով, այս թեմային է անդրադառնում Երևանից մեր թղթակիցը իր պատրաստած հաղորդման ընթացքում, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կհրավիրի լսել Խրատուխին հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին Ալիևը Իրանի դեմ թեմայով հաղորդումը կանցնի ձեր ուշադրությանը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մեր աշխատանքը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, եթելատորաթերթը գրում է։ Հայաստանի վարչապետ ասել է, որ Երևանը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկներին։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի առաջարկները կարող են հիմք հանդիսանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հետագա բանակցությունների համար։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է, լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ 2 մարդ է զոհվել Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող լեհական ներողություն Ուկրաինայի սահմանին գտնվող Լեհաստանի վրա իրականացված հրթերային հարվածից։ Աղբյուրները հայտնում են, որ հրթերները խոցել են ուկրաինական սահմանի մոտ գտնվող լեհական գյուղը, Լեհաստանի մի գյուղ, ինչի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Լեհաստանի վարչապետ Մորավովսկին չղարգել իր բոլոր ծրագրերը, իսկ նախագահ ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգն իստ է հրավիրել։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ չի կարող հաստատել այն լուրերի իսկությունը, թե Լեհաստանի ուղղությամբ արձակված հրթիռները ռուսական են։ Իսկ Վաթան Էմրոզ օրաթերթում կարդում ենք, Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարման ծավալների կրճատումից հետո Եվրոպայում աննախադեպ էներգետիկ ճգնաժամը դժվար ձմեռ է խոստանում կանանչ մայրցամաքին։ Միգուցե մինչև ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անհնար էր հավատալ, որ նման բան տեղի կունենա, սակայն համաշխարհային զանգվածային լրատվամիջոցներն ամեն օր անդրադառնում են էներգետիկ ճգնաժամի ազդեցությանը մարդկանց կյանքի վրա։ Այս ընթացքում որոշ եվրոպական երկրներ առանձին և գաղտնի բանակցում են էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկրների հետ, ինչպիսիք են Իրանը, Վենեզուելան և Սաուդյան Արաբիան։ Իսկ հեռանորաթերթում կարդում ենք, Իրանի 13-րդ կառավարությունը, սկսելով տնտեսական դիվանագիտության նոր էջը և դիվերսիֆիկացնելով բիզնես համագործակցությունը, երկիրը կանգնեցրել է տնտեսական զարգացման ուղու վրա, անկախ պատժամիջոցներից։ Վերջին 14 ամիսները կարելի համարել Իրանի և աշխարհի տնտեսական փոխգործակցության նոր փուլ։ 13-րդ կառավարությունը աշխատանքն սկսելուց անմիջապես հետո նոր ծրագիր կազմեց և վերաիմաստավորեց տնտեսական դիվանագիտության խաղադաշտը։ Կառավարությունը ի սկզբանե ցույց տվեց, որ ներքին կարողությունների վերականգնմանը զուգահեռ արտաքին հարաբերություններում իր մոտեցումը աշխարհի արևելքից արևմուտք բարեկամ և համախո երկրների հետ տնտեսական համագործակցության զարգացումն ու խորացումն է և ներկայությունը տարածաշրջանային համաձայնագրերում։ Բարեկամներ, իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել ողջունելով Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք. Հնդկաստանի ներքին գործերի նախարարը նախարարի հրավերով նոյեմբերի 18-ից 19-ը Հայաստանի արտաքին անվտանգության խորհրդի կարտխարը Արմեն Գրիգորյանը կմեկնե Նյու Դելի մասնակցելու ոչ մի գումար ահաբեկչությանը կոնֆերանսին։ Armenpress.am-ը նաև գրում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կմեկնի Թունիս, նախատեսվում են երկկողմ հանդիպումներ գործընկերների հետ։ Ով էր իրականում կանգնած Ստամբուլում տեղ ունեցած ահաբեկչության հետևում, այս մասին տեղեկացնում է News.am կայքը։ News.am կայքը նաև գրում է, Թրամփը պաշտոնապես հայտարարել է, որ մասնակցելու է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Տարբեր կարողությունների շնորհիվ Իրանը գրավիչ է համագործակցության համար, ասել է նախագահ Ռայսին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի քաղաքական դաշտում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով գրեթե կոնսենսուսային վիճակ է։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է Եվրոպան պետք է դադարեցնի իր ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Արգիշտի Քյարամյանը ու Իրանի դեսպանը քննարկել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Մեկնարկել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 2022 թվականի վերջին Երամսյան նիստը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենն ասել է, Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացումն անօրինական չէ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Վենեսուելայի բարձրաստիճան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահն ասել է, որ տնտեսական, գիտական և էներգետիկ բազմազան հնարավորությունների շնորհիվ Իրանի հետ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունն օգտակար է ազգերի համար։ Իրանը և Վենեսուելան ենթարկված են Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներին և ընդհանուր տեսակետներ ունեն մի շարք հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում բազմակողմանիության պաշտպանությունը, Միացյալ Նահանգների անօրինական և միակողմանի գործողություններին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու Իրանի անվիճելի իրավունքը և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ճանաչումը։ Հանդիպման ժամանակ Ռայսին բարձր է գնահատել Վենեսուելայի ժողովրդի դիմադրությունը գաղութատիրական համակարգի առավելատենչության դեմ։ Նա նշել է, ամերիկացիները կարծում են, թե կարող են սպառնալիքներով և պատժամիջոցներով խոչընդոտել ժողովուրդների առաջընթացը, սակայն անկախ ժողովուրդների կամքը ստիպեց նրանց նահանջել, ինչը հերթական անգամ ապացուցեց, որ դիմադրությունն ու համագործակցությունը միակ ճանապարհն են դիմակայելու արևմուտքի առավելատենչության դեմ պայքարում։ Վենեսուելայի տրանսպորտի նախարար Ռամոն Բլասկեսը, խոսելով Իրանի եւ Վենեսուելայի միջեւ 8-ամյան միջումից հետո համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի անցկացման մասին ասել է, բանակցությունների ընթացքում դրական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել փոխգործակցության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի եւ տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով գրեթե կոնսենսուսային վիճակ է՝ նկատի ունենալով ռուսական առաջարկների ընդունելիությունը։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցոպատասխանի ժամանակ այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ընդդիմության այն գնահատականին, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի առումով իշխանության դիրքորոշումները կոնկրետ և խուսափողական են։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահի Վալդայ քննարկումների ակումբուն արված հայտարարությունը կարևոր էական էր, որ մի շարք հարցեր պարզաբանվեն։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ խոսքն այն մասին է, թե Հայաստանի կառավարությունն ինչ վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի առաջարկի վերաբերյալ, որի էությունն այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է, թե ընդդիմության դաշտից, թե Արցախից եղան դրսևորումներ, պահանջելով կառավարությունից ընդունել ռուսական առաջարկները։ Սակայն մենք դեռևս 2021 թվականի հունվարից ենք ընդունել այդ առաջարկը։ Եթե ընդդիմությունն այլ կարծիք է և կարծում է, որ պետք է Հայաստանը մերժի Ռուսաստանի առաջարկները, ճիշտ կլինի, որ բարձրաձայնի այդ մասին, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Արձագանքելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում հակաիրանական բանաձևին հավանություն տալու եվրոպական կողմերի ջանքերին, Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Եվրոպան պետք է դադարեցնի իր ոչ կառուցողական մտեցումը։ Միացյալ Նահանգները եւ համատեղ գործակցությունների համագործակցության ծրագրի անդամ 3 եվրոպական երկրներ՝ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան, կրկին բանաձևի նախագիծ են պատրաստել Իրանի դեմ, որը պետք է քննարկվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը լրագրողներին ասել է, Իրանը անհրաժեշտ ուղերձներ է փոխանցել եվրոպական կողմերին և խոսել եվրոպական երկրների որոշ արտգործնախարարների, այդ թվում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ եթե եվրոպացիները չկանգնեցնեն ոչ կառուցողական ճանապարհը, ապա կբախվեն Իրանի փոխադարձ, բայց արդյունավետ պատասխանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ազգային շահերը կարևոր են Իսլամական Հանրապետության համար, և դա չի անտեսվի, և մենք կշարունակենք բանակցությունները պատժամիջոցները չեղարկելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանին ուղերձ է ուղարկում, որը շտապում է ՀԳՀՑ-ի հարցում, սակայն Ռոբերտ Մալին ասում է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը առաջնահերթություն չէ և անդրադառնում է անկարգությունների տեղաշարժերին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը նոյեմբերի 16-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի ընդգրկուն շրջանակ։ Արգիշտի Քյարամյանն իր խոսքում ընդգծել է հայ-իրանական դարավոր բարեկամության նշանակալի իրողությունները և փաստել ներկա փուլում առկա կայուն հարաբերությունների կարևորությունը։ ԿԿ նախագահ բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև գործող քաղաքացիական և քրեական գործերով իրավական համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում երկարամյա արդյունավետ գործակցությունը և համոզմունք հայտնել, որ ձևավորված ավանդույթներն ու փոխգործակցությունը կլինեն շարունակական, ներառելով առավել հեռանկարային ուղղություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել հանդիպման համար և կարևորել իրավապահ համակարգում արդյունավետ շփումներ ապահովելու առաջնահերթությունները, տեղեկատվության պատշաճ փոխանակումն ու իրավական փոխօգնությունը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի և Իրանի իրավապահ մարմինների միջև կապերն առավել ընդլայնելու հնարավորություններին և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, հիշյալ գործընթացի շրջանակներում ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ։ Հետագա համագործակցային ծրագրերն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նկատառումներով Հայաստանի քննչական կոմիտեի նախագահը և Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը քննարկել են նաև կոմիտեի ու դեսպանատան համապատասխան ներկայացուցիչներ նշանակելու ձևաչափ կիրառելու հնարավորությունները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանում խորհրդարանական ընդդիմությունը նոյեմբերի 15-ին վերադարձել է ազգային ժողովի լիագումար նիստի աշխատանքին։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Ազգային ժողովում մեկնարկել են լիագումար նիստերը, որոնց մասնակցել են նաև ապրիլից խորհրդարանի աշխատանքը բոյկոտող Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները։ Ընդդիմադիրներն ասել են, որ վերադառնում են սեփական օրակարգով։ Նրանք նիստերի դահլիճում եղել են միայն գրանցման պահին և օրակարգի նախագծի քննարկմանը, որին դեմ են քվարկել և լքել դահլիճը, իսկ օրակարգային առաջին հարցերն առնչվել են երկրի պաշտպանության խնդիրներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սրտնեղում են, երբ իրենց վերադարձը խորհրդարան ներկայացվում է որպես փողոցային պայքարի տապալում, ընդգծում են վերադարձել են սեփական օրակարգով, թեև ընդդիմության օրակարգում առաջնայինը անվտանգային խնդիրներն են, բայց Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները չմասնակցեցին պայմանագրային բանակի ստեղծման առնչվող հարցերի քննարկմանը։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանը ընդգծում է իրենց սկզբունքայնության դրական կողմը, քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանը բացասականն է առանձնացնում։ Ագնես Ախամոյան.
Մեր օրակարգը չի փոխվել։ Այս պահին մենք նիստերի դալիճում ենք, ոչ նիստերի դալիճում չենք։ Կլինի հարց, որը կառնչվի մեր օրակարգին Արցախի Հայաստանի անվտանգությանը, մենք կլինենք նիստերի դալիճում, մենք կներկայացնենք մեզ քվե տված շուրջ 300,000 քաղաքացիների ձայնը։
Հայկ Սարգսյան.
Ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները նիստերի դալիճում ներկա չեն եւ չեն քննարկում ես հետ միասին այս կարևոր հարցը, նաեւ հանրային ժողովի նիստին չեն մասնակցում, իսկ այսօր ազգային ժողովի օրակարգին դեմ քվեարկեցին, որի մեջ նաեւ ներառված էր այս հարցը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը խորհրդարան է ներկայացրել երկու նախագիծ, որոնցից առաջինը պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման համակարգի ներդրում է նախատեսվում, երկրորդը պաշտպան հայրենիա ծրագրի մեկնարկը։ Երկուսն էլ պայմանագրային բանակ ստեղծելու կարևորագույն բաղադրիչներն են։ Այս հարցերը նիստերի դահլիճում քննարկելու փոխարեն ընդդիմադիրները դահլիճից դուրս էին հիմնավորում, թե ինչն է իրենց կրկին հետ բերել խորհրդարան։ Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի գնահատմամբ պայքարի նոր փուլ են սկսել, իսկ փողոցային պայքարում ասում է ունեցել են 3 արդյունք։
Շատ կարևոր գործ արեցին, գեներացրեցին մեր համակիրների եւ մեր ժողովրդի պայքարի ոգին։ Երկրորդը, միջազգային հանրությանը ցույց տվեցինք, որ հայ ժողովուրդը ի վիճակի է շարունակել պայքարելու Հայաստանի ինքնության համար, եւ երրորդը, եթե ժամանակավրեպ ինչ որ փաստաթղթեր պետք է ստորագրվեին եւ այլն, մենք կանխարգելեցինք։ Հիմա փողոցային գործընթացները ավարտվել են եւ մեր համակիրները մեզ մանդատ են տվել, որպեսզի մենք շարունակենք մեր գործունեություն ազգային ժողովում։ Դրա համար մենք ազգային ժողովում շարունակելու ենք աշխատել այն օրակարգով, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Դրանք վերաբերում են անվտանգության, Արցախի պաշտպանությանը, սոցիալական խնդիրներին, տնտեսության վիճակին, պետական կառավարմանը։ Մեր օրակարգի մեջ մնում է այս իշխանությունների փոխելը։
Ընդդիմադիրների խորհրդարան վերադարձով լուծվեց նաև նոր պատգամավորների մանդատի հարցը։ Սակայն Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը համոզված է, փողոցային պայքարը և խորհրդարանական աշխատանքը իրար չեն բացառում։ Ի տարբերություն Հայաստան խմբակցության գործընկերների, ավելի հաճախ են գնացել ազգային ժողով, համոզված են, որ խնդրահարույց հարցերը ի վերջո հանգրվանելու են խորհրդարանում և սահմանադրական դատարանում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի դեմ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Միացյալ Նահանգների երկակի մոտեցումների ֆոնին սկսվել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 2022 թվականի վերջին եռամսյա նիստը։ Իրնայի հաղորդմամբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի երրորդյան նիստում, որը սկսվել է այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 16-ին, խորհրդի անդամ 35 երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ հայտարարված ծրագրի համաձայն 22-31 բանաձևի և երաշխիքների համաձայնագրի իրականացման շրջանակներում քննարկվելու են Իրանի միջուկային գործունեության հետ կապված ստուգումները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 5-7 օրը հրապարակեց Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ սադրի ծեկույցը և պնդեց, որ դեռևս որևէ առաջընթաց չի գրանցվել անվտանգության հարցերի պարզաբանման և լուծման գործում։ Այս ձեկույցը հերթական անգամ պատրվակ է դարձել ՀԳՀՑ-ի անդամ 3 եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի համար, որոնք աչք են փակել սիոնիստական ռեժիմի միջուկային մարտագլխիկներով լիզինանոցների վրա, փորձելով օգտագործել գործակալությունը որպես միջոց նախապատրաստել մի նոր բանաձև Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին ասել է, Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Եռյակը փորձում են գործակալությունը քաղաքականապես օգտագործել և այն վերածել Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու միջոցի։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, Իրանի կողմից ուրանի 60% հարստացումն անօրինական չէ, սակայն օրենքն այն է, որ դա պետք է կատարվի գործակալության համագործակցությամբ։ Գրոսին, ընդգծելով, որ հարցերը չեն լուծվի բանաձև արձակելով, հավելել է, եթե բանաձև էլ արձակ չարձակվի, ես Իրանից կխնդրեմ համագործակցել մեզ հետ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը ընդգծել է, չեմ կարող ասել, որ ուրանի 60% հարստացումն Իրանում վերահսկողությունից դուրս է, բայց Իրանում ուրանի հարստացման ծավալները շատ բարձր են, ես բազմիցս ասել եմ այդ մասին։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի փոխնախագահ և շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպության ղեկավարը նշել է Իրանի կառավարության առաջնահերթությունը հարևան և մուսուլմանական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումն է։ Այդ կապակցությամբ անցած ամառ տեղի ունեցավ տարածաշրջանի երկրների բնապահպանության նախարարների հանդիպումը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Սիոնիստների կողմից աշխարհի առաջնության չարաշահումը հարաբերությունները կարգավորելու համար. Սպորտային դիվանագիտությունը երկրների հանրային դիվանագիտության մի մասն է նպատակներին հասնելու և ազգային համերաշխության արժանապատվություն ձեռք բերելու, քաղաքական նպատակներն առաջ տանելու և աշխարհի հասարակական կարծիքի մոտ դրական իմիջ ստեղծելու համար։ Սպորտային դիվանագիտությունը օգնել է նորանկախ երկրներին ընդունել իրենց ինքնիշխանությունը։ Իսրայելի հետ հարաբերություններում սոցիալական ապազգայնացման ուղիներից կարելի է նշել արաբական թիմերի մարզիկների մրցակցությունը սիոնիստական ռեժիմի մարզիկների հետ, սիոնիստական ռեժիմի դրոշը բարձրացնելը և սիոնիստ հանդիսատեսի ներկայություն արաբական երկրներում։ Որպես օրինակ կարելի է նշել անցած տարիներին սիոնիստական ռեժիմի վոլեյբոլի հավաքականի ներկայությունը կատարում։ Կատարի վոլեյբոլի մրցաշարի կարևորությունն այն էր, որ առաջին անգամ այլ երկրների կողքին բարձրացվեց սիոնիստական ռեժիմի դրոշը։ Իհարկե, Կատարի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Թելավիվի ջանքերը մինչ օրս հաջողությամբ չեն պսակվել։ Այս կապակցությամբ Դոհայում աշխարհի առաջնության խաղի ծրագրի մեկնարկով սիոնիստական ռեժիմը Վաշինգտոնում և ՖԻՖԱ-ում իր ազդեցիկ լոբիների միջոցով փորձեց ճնշում գործադրել Կատարի վրա համաձայնեցնելու նրանց Թելավիվի պայմաններին սիոնիստ հանդիսատեսների ներկայության համար։ Կատարում սիոնիստների ներկայության և մասնակցության վերաբերյալ Թելավիվի հիմնական նպատակը հարաբերությունների կարգավորման հարթակ ստեղծելն է, քանի որ սոցիալական անզգայունացման գործընթացը համարվում է սիոնիստական ռեժիմի և արաբական երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն քայլերից մեկը։ Մոտ 15,000 սիոնիստ քաղաքացիներ արդեն ձեռք են բերել տոմսեր կատարի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերում ներկա գտնվելու և խաղերը դիտելու համար։ Եվ ակնկալվում է, որ սիոնիստական ռեժիմից մոտ 15-ից 25 հազար մարդ կմեկնի Դոհա դիտելու այս խաղերը։ Մինչ այժմ նախադեպ չի արձանագրվել, որ այս թվով սիոնիստ քաղաքացիներ ուղևորվեն Թել Ավիվի հետ պաշտոնական հարաբերություններ չունեցող երկիր։ Թեև Կատարը 90-ականներից ի վեր միշտ ընդլայնել է իր հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ և եղել է Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի միակ անդամը, որը դեֆակտո ճանաչել է սիոնիստական ռեժիմի գոյությունը, սակայն Կատարի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ բեն Աբդուռահման Ալ-Սանին 2021 թվականին հայտարարեց, որ դժվար թե Դոհան կարգավորի իր հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ, քանի դեռ սիոնիստական ռեժիմը չի լուծել իր հակամարտությունը Պաղեստինի հետ։ ՖԻՖԱ-ն նաև հայտարարել է, որ օկուպացված տարածքներից ֆուտբոլի երկրպագունները կարող են դեպի Կատար ուղիղ չվերթներով մեկնել Դոհա, այնտեղ, որ Թել Ավիվի Բեն Գորյուն օդանավակայանից դեպի Դոհա չարտերային թռիչքները հասանելի կլինեն աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ողջունել է սիոնիստական ռեժիմի և Կատարի միջև ուղիղ թռիչքները, այն անվանելով պատմական զարգացում։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները նաև պնդել են, որ Իսրայելի ռեժիմը և Կատարը համաձայնության են եկել Դոհայում կայանալիք աշխարհի առաջնության ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի դիվանագիտական ժամանակավոր գրասենյակ բացելու վերաբերյալ։ I-24 հեռուստալիքը գրել է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Կատարում սիոնիստական ռեժիմի ժամանակավոր դիվանագիտական գրասենյակի բացման վերաբերյալ, և այս համաձայնագիրը պաշտոնապես կստորագրվի մոտ օրերս։ Ինչպես Քուվեյթը կամ Սաուդյան Արաբիան, սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով Կատարին չի անհանգստացնում հասարակական կարծիքի և բողոքի ցույցերի ձևավորումը երկրի ներսում։ Սակայն արտաքին մակարդակով Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի զգայունության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված որոշ նկատառումների պատճառով Դոհան անհանգստացած է սիոնիստական ռեժիմի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից։
Այգարջան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտեց աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն և ասում բարի գիշեր։Հեքիաթ համար 21 Գոհունակություն
Ագահ մարդու աչքը մի բուր հողը կկշտացնի
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ Այսօր ձեզ պատմելու ենք Սադի Գոլեստանից մի հեքիաթ ագահ մարդու մասին, ով երբեք չի գոհանում իր ունեցվածքով, և ագահությունն այն աստիճանի է լինում, որ նրան տանում է կործանման։ Մեծանուն Սադին Գոլեստան գրքի 21-րդ հեքիաթում պատմում է, մի օր տեսա մի առևտրականի, ով ուներ 40 ծառա և 150 ուղտ բեռ։ Մի օր քիչ կղզում ինձ հրավիրեց իր սենյակ։ Ողջ գիշեր նա հանգիստ չուներ և մտահոգ ասում էր.
«Իմ բեռների մի մասը Թուրքստանում է, հարստությանս մի մասը Հնդկաստանում, սա այսինչ տեղի հողատարածքի փաստաթուղթն է և այդպես շարունակ»։
Մի անգամ ասում էր.
«Որոշել եմ Ալեքսանդրիա գնալ, այնտեղ եղանակը շատ հաճելի է»։ Անմիջապես մտափոխվում և ասում էր. Չէ, Մարոկոյի ծովը շատ փոթորկոտ ու ալեկոծ է։
Հետո ասաց.
Ով Սադի, մեկ ուղևորություն ունեմ, այն էլ կատարեմ, մնացած կյանքս հանգիստ կապրեմ։
Հարցրի, ինչ ուղևորության մասին ես խոսում, ասաց.
Իրանական ծծումբը Չինաստան տանեմ, քանի որ լսել եմ, այնտեղ մեծ արժեք ունի, ապա չինական գավաթը Ռոմ տանեմ եւ ռոմեական կտավը Հնդկաստան, Հնդկաստանի պողպատը Սիրիա տանեմ եւ սիրիական աթամանդը Եմեն, իսկ Եմենի կտավը բերեմ Իրան։ Այս գործերից հետո առևտուրը մի կողմ եմ դնելու եւ նստելու եմ խանութիս մեջ։
Այս խոսքերից հետո նա Սադին ասաց.
Սադի, դու էլ մի խոսք ասա, պատմիր, ինչ ես տեսել ու լսել։
Սադին պատասխանեց.
Արդյոք լսել ես, մի օր մի առևտրական անապատում իր ձիու վրայից ընկավ, ընկնելիս ասաց. Ագահ մարդու աչքը մի բուր հողը կկշտացնի։
Այո, եթե ագահ մարդը չի գոհանում իր ունեցածով, ապա նրա ագահությունը միայն նրա մահով կավարտվի։ Սադի այս հեքիաթը մեզ հիշեցնում է ագահության տգեղ հատկանիշը։ Ես էլ պատմեմ ձեզ այն օրվա մասին, երբ տեսա այս գեղեցիկ հեքիաթի կիրառությունը իմ կյանքում։ Ես ունեմ մի ընկեր, ով ավտոբուսի վարորդ է և ուղևորներ է տեղափոխում մի քաղաքից մյուսը։ Գիշերը մեկնում է մի քաղաքից և մյուս օրն առավոտյան ժամանում մյուս քաղաքը։ Ուղևորներն իջնում են և նա շարունակում է իր ճանապարհը առանց կարճ ընդմիջման։ Օրերից մի օր պատրաստվում է ճանապարհ հորդել։ Նա նոր էր իջեցրել իր ուղևորներին և ուզում էր առանց կանգ առնելու շարունակել իր ճանապարհը։ Նրան ասացի.
«Ուժը կորով քեզ, ավելի լավ չի լինի փոքրինչ հանգստանաս»։ «Ոչ, հանգստանալու ժամանակ չկա, ինձ հանգստացնում է միայն փողը»։ «Փող ունենամ, ուժ եմ ստանում և քունը փախչում է աչքիցս»։ «Շատ լավ, փողը լավ բան է, բայց դու մինչև առավոտ ճանապարհին ես եղել և մեքենա վարել, ավելի լավ է մի երկու ժամ քնես և առույգ դառնաս»։ «Ես առույգ եմ»։
Եվ բարձր ձայնով ուղևորներին ասաց.
«Ավտոբուսը ճանապարհվում է, նստեցեք, արդեն մեկնում ենք»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ձմեր էր, ձյունը սկսեց մաղել։ Մյուս ուղևորների հետ ես էլ ավտոբուս նստեցի։ Իմ տված խորհուրդները ապարդյուն էին։ Ճանապարհը շատ սայթաքուն էր։ Երբեմն ավտոբուսը դուրս էր գալիս ճանապարից ու նորից գնում ուղիղ ճանապարով։ Վարորդի համար մի բաժակ թեյ տարա և ասացի, որ երբ հասնենք քաղաք և ուղևորներն իջնեն, ինքը պետք է հանգստանա։ Բայց վարորդը ծիծաղելով ասաց.
«Հանգստանալը որն է, միթե ծերացել եմ, որ հանգստանամ»։ «Ոչ, կրկին իմ ավտոբուսեմ նստեցնելու այդ քաղաքի ուղևորներին»։ «Ես ճանապարհի տղամարդ եմ, ճանապարհները ճանաչում եմ ձեռքիս ափի պես, հանգստանալն ինձ համար անիմաստ է, երբ այսքան ուղևորներ կան քաղաքներում, ինչու իմ ավտոբուսը դատարկ մնա»։ «Ոչ, իմ սիրտը հանգիստ չի գտնի»։ «Գիտես, բարեկամս, որն է իմ երազանքը»։ «Ինչ երազանք ունես»։ «Երազում եմ, մի օր իմ ավտոբուսը 1000 նստարան ունենա և կարողանամ 50 հոգու փոխարեն 1000 հոգու տեղափոխել»։
Ձյան տեղումները ուժգնացան։ Ճանապարհը դարձավ ավելի սայթաքուն։ Լավատես շատախոս վարորդի կոպերը ծանրացել էին, բայց դիմադրում էր։
Ավելի լավ չէ ավտոբուսը կանգնեցնես ճանապարհի եզին ու մի փոքր հանգստանաս։
Ոչ, ես լավ եմ։ Ինչու ես ուզում ինձ ասել, որ ես հոգնել եմ։ Ես միշտ այդպես եմ աշխատում։
Բայց հիմա ձյուն է գալիս, իսկ ավտոբուսի արգելակի ձայնը մի քիչ անսովոր է։ Անվադողերը սահում են ճանապարհին, սա նորմալ չէ։
Դա շատ բնական է, իմ ավտոբուսը իմ լավագույն ընկերն ու ուղեկիցն է։ Այս ավտոբուսից լավը չեք գտնի երբեք։ Այս ավտոբուսն ու ես դժվար օրեր ու գիշերներ ենք անցել, այս գեղեցիկ ձյունը ոչինչ է։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իրանի դեմ Ալիևի սկանդալային հայտարարությունների պատճառներն ու դրանց հետևանքները։
Իրանում ազերիների իրավիճակի վերաբերյալ Ալիևի վերջին հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Բաքվի կառավարության անցյալի հայտարարություններին եւ բարեկամ ձևանալու արտահայտություններին, Ադրբեջանի Հանրապետությունում հակաիրանական անջատողական բոլոր գործողություններն ու քարոշչությունը համակարգված են եղել եւ լիովին հովանավորվել է Բաքվի կառավարության կողմից։
Եվրասիական հարցերով փորձագետ Ահմադ Քազեմին մի հոդվածում գրել է, որ հակառակ նախնական լավատեսության Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ոչ միայն չհանգեցրեց Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների բարելավմանը, այլև բարդացրեց իրավիճակը եւ ի վերջո պատճառ դարձավ, որ երկու երկրների հարաբերություններում առաջանան սառնություն ու մարտահրավերներ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ձևավորվել է Ադրբեջանի Հանրապետության կամքից անկախ։ Այս երկիրը հատկապես 2003 թվականին Իլհամ Ալիևի իշխանության գլուխ գալուց հետո դարձել է Թուրքիայի համադաշնություններից մեկը, ինչպես նաև Անգլիայի ասպատակության կենտրոնը, հատկապես British Petroleum-ի ու սիոնիստական ռեժիմի։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը որպես պատահապաշտ եւ առավելատենչ դերակատարներ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ծրագրի շրջանակներում եւ Ադրբեջանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների ազատության քողի ներքո փորձեցին իրենց պարակտիչ ծրագրերն իրականացնել Օսմանականության, Մեծ Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը սիոնիզմի տարածաշրջանային բազայի վերածելու առանցքայնությամբ։ Նպատակը Իրանի եւ Հայաստանի սահմանի առանցքայնությամբ աշխարհակաղակական հսկայական ճգնաժամ հրահրելն է, Հայաստանի հարավային հատվածը մասնատելը եւ այս տարածաշրջանում կեղծ ու ոչ լեգիտիմ քաղաքական միավորի ստեղծումը։
Վերջին երկու տարիների փորձը ապացուցում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով, թեև Ղարաբաղից դուրս գտնվող Ադրբեջանի Հանրապետության օկուպացված տարածքները ոչ թե Ղարաբաղի Հանրապետությունը ազատագրվեցին, բայց փոխարենը ամբողջ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գտնվում է սիոնիստական ռեժիմի եւ Թուրքիայի, իսկ քողարկված ձևով Անգլիայի տիրապետության տակ։ Ադրբեջանի Հանրապետության ողջ տարածքում նրանց դրոշների ծածանումը ոչ թե միասնության նշան է, այլ ապացույց է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը վերածվել է այս երկրների արբանյակային գաղութներից մեկի, որը վերահսկվում է Իլհամ Ալիևի կառավարության կողմից։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի Հանրապետության ներսում տիրող իրավիճակին, ապա այս հարցը կարող է առանձնապես կապ չունենալ Իրանի հետ, բայց երբ որոշված է Բաքուն դառնա Իրանի դեմ աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական և աշխարհամշակութային ճգնաժամերի կենտրոն և լայնածավալ կերպով հետապնդվի շիականության վերացումը և սիստեմատիկ ձևով Իրանի դեմ պայքար մղվի, տրամաբանական է Իրանի հակազդեցությունները, իհարկե ոչ լոկ պաշտպանական առումով։ Ուստի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո սկսեցին սառել Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները։
Արանը կամ Բաթքուբեն պատմականորեն համարվում են Իրանի տարածքի մի մասը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որն աշխարհում շիա երկրորդ երկիրն է, քաղաքակրթական, մշակութային, պատմական ու կրոնական տեսակետից և ընդհանրապես Կովկասը մշակութային Իրանի անբաժանելի մասն են։ Այս ծայրահեղ մոտեցումը, որը գոյություն ունի Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի նույնականացման կամ հրյանների և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև համընդհանրություն ստեղծելու համար, պայմանավորված է նրանց վախով և մտահոգությամբ, թե Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովուրդը իրանցի է։ Թուրքիան, որպես ՆԱՏՕ-ի գործակալ և սիոնիստական ռեժիմը, տարիներ շարունակ ձգտում են Իրանին ամբողջությամբ վտարել Ադրբեջանի Հանրապետությունից։ Կարծես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Իլհամ Ալիևի և սիոնիստական ռեժիմի Թուրքիայի և Անգլիայի իշխանությունների միջև չգրված համաձայնություն է եղել։
Այս համաձայնագրի հիման վրա Թել Ավիվը և Անկարան Լոնդոնի աջակցությամբ, համոզելով կամ չեզոքացնելով ԱՄՆ-ին և Եվրոպային, Հայաստանին հովանավորելու առումով և ռազմավարական առումով Ռուսաստանին խաբելով, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ծրագրի շրջանակներում ազատագրել են Ղարաբաղից դուրս գտնվող օկուպացված տարածքները։ Նպատակը հետևյալն էր, որ օգտագործելով այս հնարավորությունը և մեդիա շանտաժը, Իլհամ Ալիևի համար արհեստական ժողովրդականություն տարածել և կանխել նրա դեմ սոցիալական ընդվզումները, ում ընտանիքի ֆինանսական կոռուպցիան դարձել է համաշխարհային հեղինակավոր լրատվամիջոցների թեջ լուրը, իսկ նրա գործակալների ֆինանսական կոռուպցիան, հանցագործությունն ու կրոնի դեմ պայքարը խիստ անհանգստացրել է ժողովրդին։ Չմոռանանք, որ վերջին տարիներին նույնիսկ շատ հայտնի վերլուծական կենտրոններ, այդ թվում ամերիկյան և եվրոպական վերլուծական կենտրոններ, Իլհամ Ալիևին համատել են Սադդամ Հուսեյնի հետ և զգուշացրել սոցիալական լայնածավալ բողոքների նկատմամբ։ Հետևաբար, Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմը սիոնիստական, անատոլիական և լոնդոնյան վերլուծական կենտրոնների դեղատոմսն էր փրկելու Իլհամ Ալիևի կառավարությունը, որպեսզի այն չտապալվի Ասկյար Աղայևի և Էդվարդ Շվարտնաձեի նման։
Մյուս կողմից Իլհամ Ալիևը զոհաբերելով Ադրբեջանի Հանրապետության ապագան և կենսական շահերը, վտանգավոր պարտավորություններ է ստանձնել սիոնիստական ռեժիմի Թուրքիայի և Անգլիայի նկատմամբ։ Բոլոր անհրաժեշտ հիմքերի ապահովումը Ադրբեջանի Հանրապետությունը սիոնիզմի տարածաշրջանային բազայի վերածելու համար և այն Արթուր Լենկ անվանելը սիոնիստների երկրորդ տուն, ՆԱՏՕ-ի թուրանական մտածածին միջանցքի ստեղծման փորձը, այն էլ դեպի Նախիջևան տրանսպորտային ճանապարհ ստեղծելու այսպես կոչված ազգագրով և տարածաշրջանի էներգետիկ և տարածքի հավասարումների հիմնարար փոփոխություններ նախագծելու նպատակով, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի տեղակայումը Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի կենտրոնում, թակվիրականների հաստատումը և վերջապես անգլիական գաղափար պանթուրքիզմի ձևավորումը համարվում են գերիշխանության առանցքին ներկայացրած Բաքվի վտանգավոր պարտավորությունները։
Հենց այս հիմամբ է, որ երրորդ կողմերի աջակցությամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ականատես են լինում Ադրբեջանի Հանրապետությունում համակարգված հակաիրանական և հակաշիական քայլերի ակտիվացմանը։ Վերջին երկու տարիներին Ռեչեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանի Հանրապետություն կատարած բոլոր այցերի ընթացքում, այդ թվում Բաքու, Շուշի և Զանգիլան, հանդես է եկել այնպիսի լեյքներով կամ բանաստեղծություններով, որոնց նպատակն է դրդել Իլհամ Ալիևին հակաիրանական գործողությունների և այս առումով ակնհայտ է սիոնիստական ռեժիմի գործընթացը, որովհետև նրանք շովենիստական ապարտեիդային և առավելատենչ մոտեցմամբ կրոնի, մշակույթի, էներգետիկայի, տարանցման, ազգային պատկանելության և անվտանգության ոլորտներում խափանարարական ծրագրեր են փնտրում, որոնք ուղղված են Իրանին, ինչպես նաև Ռուսաստանին և Չինաստանին։ Ուստի զարմանալի չէ, որ այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունում մեդիա և հոգեբանական ծավալուն պատերազմ են սկսել Իրանի դեմ, որպեսզի իրենց կարծիքով վերացնելով Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդին մշտապես հովանավորող Իրանին, առաջ մղեն իրենց խափանարարական քայլերը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի դեմ Իլհամ Ալիևի սկանդալային հայտարությունների պատճառներն ու դրանց հետևանքները խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Պաստորեն, միայն զորավարժությունների անցկացումը չէ, որ այդքան զայրացրել է Իլհամ Ալիևին, ավելի շուտ այս զորավարժության ուղերձն է, այսինքն Իրանի ավանդական մոտեցման փոփոխությունը և Թեհրանում անհրաժեշտ կոնսենսուսի ու կամքի ստեղծումը արձագանքելու Ադրբեջանում սիոնիստական ռեժիմի, Թուրքիայի և Անգլիայի կովկասյան չարություններին, որը վախեցրել և զայրացրել է Բաքվին։ Թվում է, թե Իլհամ Ալիևը ելնելով այն սխալ հաշվարկից, որ անավարտ է Թեհրանի հայրական և ռազմավարական համբերությունը Բաքվի հակամվտանգության և լարվածություն առաջացնող գործողությունների նկատմամբ, ինչ որ կերպ իր ինքնիշխանությունը բաժանել է սիոնիստական ռեժիմի, Թուրքիայի և Անգլիայի միջև, որպեսզի նրանք, ինչպես ցանկանում են, պլանավորել տարածաշրջանի քաղաքական և աշխարհագրական դասավորությունը և Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի կարգավիճակից ելնելով Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ ստեղծեն ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքը, իբր ստեղծում են դավադրության ու սանձման նոր կենտրոններ։
Չհասկանալով, որ հիմնականում Ասիայի նոր համակարգը, որը հիմնված է Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի առանցքայինությամբ, որպես դիմադրության առանցքի առաջնորդ և ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի ակնհայտ անկումով, ներառում են նաև Կովկասն ու Կենտրոնական Ասիան։ Վերջին ամիսներին Իլհամ Ալիևը պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցներով ստացել է անհրաժեշտ պատգամները Իրանի կարմիր գծերի վերաբերյալ և լավ գիտի, որ տարածաշրջանում այս նոր համակարգի գործընթացում և Թեհրանի, Մոսկվայի և Պեկինի համագործակցությամբ ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցք չի իրականացվելու և սիոնիստական ռեժիմը ստիպված կլինի լքել Կովկասը։ Ըստ էության ապագայի հեռանկարում Ալիևի համար խոստումնալից նշաններ չկան։
Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքներից մեկն այն է, որ Ռուսաստանը ոչ մի գնով չի զիջի Ղարաբաղը և եթե անգամ այն չվերացի հերթական Կալինինգրադի, ապա Ղարաբաղը կդիտի որպես մշտական բազա։ Մյուս կողմից Ալիևի կառավարության խիստ շփոթված վիճակը Նախիջևանի 100-ամյա ինքնավարությունը չեղարկելու ենթահողը ստեղծելու համար վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունում լուրջ մտահոգություն կան սոցիալական ճեղքվածության և քաղաքացիական անհնազանդության վերաբերյալ։ Նրանով հանդերձ, որ փոքրամասնությունների մշակութային ցեղասպանության և նրանց առաջնորդների ու մտավորականների, հատկապես Թալիշի, Լեզդի, Ավար, Օդին և թատ փոքրամասնությունների դեմ ահաբեկչության, սպանությունների և խոշտանգումների պատճառով այս երկրի փոքրամասնությունները հնարավորություն են փնտրում ձերբազատվելու այս համակարգված ցեղասպանությունից։
Իհարկե, այս առումով օրինակները շատ են, սակայն բոլորը վկայում են այն մասին, որ իրավիճակը, ինչպես որ ցանկանում էր Իլհամ-Ալիևը, առաջ չի ընթանում։ Թվում է, թե Իլհամ-Ալիևն այնպիսի խաղադրույք է կատարել, որի ձախողման ձայնը լսելի է, որովհետև քաղաքականության դաշտը շատ ավելի բարդ է, քան իսկական խաղադրույքը։ Ուստի Ալիևի զայրույթի պատճառները պարզ են։ Փաստորեն նա Ալիևների ընտանիքի ժառանգական իշխանության շարունակության ապագան մեծ մարտահրավերներով է տեսնում։ Ուստի Շահչերաղի սրբավայրում Իլիպի հաբեկչական գործողության մեջ իր երկրի դերի մասին բացատրելու և ներողություն խնդրելու փոխարեն տարօրինակ հակասությունների է դիմել։ Մի կողմից, մինչ նա Ադրբեջանում ղեկավարում է շիականության վերացումը, սակայն խոսում է մսկիտների հանդեպ իր սիրո մասին և ազատագրված տարածներում անջատողական հայերի և նրանց այսպես կոչված երևակայական հովանավորների հանցագործությունների մասին, իսկ մյուս կողմից էլ ավելի մեծ խաղ է խաղում և միջամտում Իրանի ներքին գործերին ու Իրանի քաջարի ազերիների կարգավիճակի մասին անհիմն հավակնություններ կատարում։
Համարգանդում, այսպես կոչված թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովում Ալիևի հայտարարությունները Իրանում ազերիների իրավիճակի վերաբերյալ մի կողմի ցույց են տալիս, որ նա հակառակ Բաքվի կառավարության անցյալի և իբր բարեկամական հավակնությունների Ադրբեջանի Հանրապետությունում հակաիրանական անջատողական գործունեությունն ու քարոշչությունը համակարգվում և լիովին հովանավորվում է Բաքվի կառավարության կողմից։ Եվ այս առումով Բաքվի կառավարությունն ու պաշտոնյաները ունեն իրավական և քրեական պատասխանատվություն։ Ալիևը, տեղյակ լինելով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի ճշնամանքի և Իրանում անջատողական շարժումներ ստեղծելու նրանց ցանկության մասին, փորձում է իբր թե Իրանի արևմուտքի ազերիների հարցը առաջ քաշելով համոզել արևմուտքին, որպեսզի նրանք թույլ չտան ինքն արժանանա Սադդամ Հոսեյնի, ով ցանկանում էր մասնատել Իրանը և Մուամմար Ղազաֆի ճակատագրին։
Բնական է, որ Իլհամ Ալիևի միջամտողական հայտարարությունները, որոնք բացահայտ խախտում են միջազգային իրավունքի կանոնները, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և ամտանգության երկողմ համաձայնագրերը, կստանան իրենց արժանի պատասխանը։ Համենայն դեպս, եթե նա իսկապես հավատում է իր հայտարարություններին, կարող է Բաքվին պատվիրել չեղարկել վիզաները Իրանի համար, ինչպես Իրանը չեղարկեց վիզաները 10 տարի առաջ, որպեսզի Իրանի քաղաքացիները, այդ թվում Ալիևի հիշատակած ազերիները, հեշտությամբ մեկնեն Ադրբեջանի Հանրապետություն և տեղեկանան փոքրամասնությունների դեմ պայքարող Բաքվի կառավարության ձեռքբերումների մասին։ Բայց հիշեցման արժանի է այն, որ Իլհամ Ալիևը այս կետում ևս հաշվարկային մեծ սխալ է թույլ տվել։
Պատմության ընթացքում Իրանի ազերիները եղել են Իրանի ամբողջականությունը պահպանող առաջամարտիկներ, շիականության հզորացման ու տարածման դրոշակակիրը և Իրանի պատմական սահմանների պահապանները։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Բաքվի նկատմամբ Իրանի հայրական մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Բաքվի կառավարության հակաիրանական և հակաշիա գործողությունները Իրանի քաղաքացիների, այդ թվում սխրագործ ազերիների շրջանում, ովքեր պատմական առաքելություն և եղբայրական պատասխանատվություն են ազգում Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի հանդեպ, ինչպես հարկն է չդրսևորվի։ Բայց հիմա կարելի ասել, որ Իլհամ Ալիևի այս սխալի հետևանքներից մեկը կլինի Թեհրանի կողմից այս գործընթացի շտկումը և արդյունքում Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի հետագա իրադարձությունները բնական ձևով կապակցվել է Իրանի սխրագործ ազերիների և այլ քաղաքացիների պահանջների հետ։
Հետագա զարգացումների ընթացքը ցույց կտա, որ հակառակ թշնամիների երևակայության, Ինչպիսի իսկական ներուժ կա Կովկասում իրավիճակը Իրանի կողմից վերաիմաստավորելու համար։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարության ներսում լուրջ քննարկումներ են ընթանում, որ քանի դեռ ուշ չէ, Բաթքուբեն որպես ամենակարևոր լուծում պետք է ուղղի և փոխհատուցի իր սխալները Թեհրանի 3 տասնամյակ աջակցության դիմաց։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրում էիք Իրանի դեմ Իլհամ Ալիևի սկանդալային հայտարարությունների պատճառներն ու դրանց հետևանքները խորագրով հաղորդումը։
Բարեկամներ, ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.